Ֆայլ 12 Մոնտեկրիստոն գլխով արեց ի նշան լիակատար համաձայնության։ Բայց այդ դեռ բոլորը չէ, շարունակեց Դանգլարը։ Նա ինձ մոտ վարկ բացեց իր տղայի համար։ Կարելի է մի անհամեստ հարց տալ։ Ինչքան է վճարում որդուն։ Ամիսը 5000 ֆրանկ։ Տարեկան 60000։ Այդպես էլ կարծում էի, ուսերը թոթվելով ասաց Մոնտեկրիստոն։ Բոլոր կավալկանտիները սոսկալի գծուզ են։ Երիտասարդ մարդու համար ամիսը 5000 ֆրանկը ինչպես բան է։ Բայց դուք հասկանում եք, որ եթե երիտասարդին պետք գա մի քանի հազար եվս, չտակ նրան, հոր մտքով չի անցնի հաշվի մեջ մտցնել այդ հազարները։ Դուք չեք ճանաչում իտալական միլիոնատերերին, նրանք իսկական հարպագոններ են։ Իսկ նրա համարով է բացել այդ վարկը։ Ֆենցիի բանկը, Ֆլորենցիայի լավագույն ֆիրմաներից մեկը։ Չեմ ուզում ասել, որ ձեզ կորուստ է սպառնում ամենևին, բայց եվ այնպես դուրս չգաք վարկի սահմաններից։ Դուք ուրեմն այնքան էլ չեք վստահում այդ կավալկանտին։ Ես նրա ստորագրությամբ կտամ 10 միլիոն։ Նրա կարողությունն ըստիս երկրորդ կարգի է, թանկագին բարոն։ Իսկ ինչքան հասարակ մարդ է, ես կարող էի նրան սովորական մայորի տեղ դնել։ Եվ պատիվ կանեիք նրան։ Երևացի եք, նրա տեսքն այնքան էլ պատկառելի չէ։ Երբ առաջին անգամ տեսա նրան, կարծեցի, թե համազգեստի մեջ բորբոսնած ծեր ենթասպա է, բայց բոլոր իտալացիներն այդպես են, նրանք նման են ծեր հրյաների, եթե չեն զարմացնում իրեն շքեղությամբ, ինչպես արևելյան մոգերը։ «Տղան ավելի լավ տեսք ունի», ասաց Դանգլարը։ «Մի քիչ երկչոտ է թերևս, բայց ընդհանուր առմամբ միանգամայն ընդունելի է. Ես մի փոքր մտահոգված էի նրա համար»։ «Ինչու?» «Որովհետև երբ ինձ մոտ տեսակ նրան, դա համարյա նրա առաջին մուտքն էր բարձր հասարակություն, համենայն դեպս ինձ այդպես են ասել. Նա ճանապարհորդել է շատ խիստ դաստիարակի հետ և երբեք չի եղել Փարիզում»։ Ասում են, այդ բոլոր անվանի իտալացիներն ամուսնանում են սովորաբար իրեն շրջանում, անփութորեն հարցրեց Դանգլարը։ «Նրանք սիրում են միավորել իրենց հարստությունները»։ «Սովորաբար այո, բայց Կավալկանտին շատ տարօրինակ մարդ է և ամեն բան անում է յուրովի. Նա անկասկած որդուն բերել է Ֆրանսիա նրան այստեղ ամուսնացնելու համար»։ «Այդպես եք կարծում»։ «Վստահ եմ»։ «Եվ այստեղ գիտեն նրա կարողության մասին»։ «Այդ մասին շատ են խոսում. միայն թե ոմանք նրան վերագրում են միլիոններ, իսկ մյուսները հաստատում են, որ ոչինչ չունի»։ «Իսկ ձեր կարծիքը»։ «Իմ կարծիքը սուբյեկտիվ է, դրա հետ չարժե հաշվի նստել»։ «Այնուամենայնիվ»։ «Բանն այն է, որ այդ կավալկանտիները երբեմնի եղել են զորավարներ, նահանգներ են կառավարել. ես գտնում եմ, որ այդ բոլոր հին պոդեստաները և նախկին կոնտոդիերները այս ու այնտեղ թաղված միլիոններ ունեն, որոնց մասին իմանում են միայն նրանց անդրանիկ զավակները, որոնք սերնդեսերում ժառանգաբար փոխանցում են իրենց գիտեցածը, դրա համար նրանք բոլորը դեղին են ու կոշտ, ինչպես հանրապետության ժամանակներից մնացած ֆլորինները, որոնց այնքան երկար ժամանակ են հայել, որ այդ ոսկուցոլքը դրոշմվել է նրանց դեմքին»։ «Պոդեստաներ» միջնադարյան իտալական հանրապետություններում բարձրագույն պաշտոնատար անձ, «Կոնտոդիորներ» վարձու ջոկատի հրամանատար հին Իտալիայում։ «Հենց այդպես է», ասաց Դանգլարը։ «Եվ դա առավել ճիշտ է, քանի որ նրանցից ոչ մեկը մի պատար հող չունի, կամ համենայն դեպս շատ քիչ ունի. ես ինքս տեսել եմ միայն Կավալկանտի ապարանքը Լուկայում»։ «Ուրեմն նա ապարանք ունի», ծիծաղելով ասաց Դանգլարը։ «Դա էլ արդեն մեծ բան է»։ «Եվ այդ ապարանքն էլ վարձով է տվել ֆինանսների մինիստրին, իսկ ինքն ապրում է փոքրիկ տնակում։ Չէ՞ որ ձեզ ասացի, որ նա ժլատ մարդ է։ Դուք նրա մասին այնքան էլ լավ չեք խոսում։ Լսեք, ես նրան համարյա չեմ ճանաչում։ Նրա հետ հանդիպել եմ 2-3 անգամ։ Այն ամեն ինչ գիտեմ նրա մասին, լսել եմ Աբա Բուզոնից և անձամբ իրենից։ Այսօր նա պատմում էր ինձ տղայի վերաբերյալ ունեցած իր ծրագրերի մասին և ակնարկեց, որ ձանձրացել է իր դրամագլուխն Իտալիայում մեռյալ երկրում պահելուց և որ դեմ չէր լինի իր միլիոնները շրջանավարության մեջ դնել Ֆրանսիայում կամ Անգլիայում։ Բայց նկատի ունեցեք, որ չնայած մեծագույն վստահությամբ եմ վերաբերվում Աբա Բուզոնին, բայց և այնպես ոչ մի բանի համար երաշխավորել չեմ կարող։ Միևնույն է, շնորհակալ եմ ձեզանից ավանդատուի համար։ Այդպիսի անունը զարդարում է իմ ատյանները և գանձապահս, որին ես բացատրեցի, թե ինչ մարդիկ են Կավալկանտիները, բարձանքով գրանցեց այդ անունը։ Ի դեպ, հարցնում եմ պարզապես հետաքրքրասիրությունից, երբ այդ մարդիկ ամուսնացնում են իրենց տղաներին, օժիտ տալիս են նրանց։ Նայած որ դեպքում, ես ճանաչում էի իտալական մի իշխանի, հարուստ ինչպես ոսկու հանքը, Տոսկանյան անվանի տոհմերից մեկի ժառանգը, և նա, եթե տղաներն ամուսնանում էին իր հավանությամբ, միլիոններ էր ընծայում նրանց, իսկ եթե ամուսնանում էին նրա կամքին հակառակ, բավարարվում էր ամիսը 30 տալով։ Ենթադրենք Անդրեան ամուսնանա հոր կամքի համաձայն, այդ դեպքում մայորը գուցե կտա նրան 2-3 միլիոն։ Եթե օրինակ նա ամուսնանա բանկիրի աղջկա հետ, ապա հավանաբար հայրը մասնակից կդառնա որդու աներոջ գործին։ Բայց ենթադրենք, հարսնասուն դուր չգա նրան այդ դեպքում, մնաք բարով, հայր Կավալկանտին կվերցնի իր դրամարկղի բանալին, 2 անգամ կպտտի կողպեքի մեջ, և ահա մեր Անդրեան ստիպված կլինի Փարիզյան թափառաշրջիկի կյանք վարել, խաղաթղթերը կեղծել կամ զառախաղի մեջ խարդախել։ Այս պատանին Բավարիայի կամ Պերուի մի իշխանուհի կգտնի իր համար։ Նա կցանկանա, որ կին նոժի դվերի իշխանական թակ, Էլդորադոն և Պոտոսն էլ հետը։ Սխալվում եք։ Այդ անվանի իտալացիները հաճախ ամուսնանում են հասարակ մահկանացուների հետ։ Նրանք Յուպիտերի նման սիրում են խաչաձևել տեսակները։ Սակայն թանկագին բարոն, այդ ինչ հարցեր եք տալիս։ Գուցե պատրաստվում եք ամուսնացնել Անդրեային։ Ինչու չէ, ասաց Դանգլարը։ Դա վատ գործարք չէր լինի, իսկ ես գործարար եմ։ Բայց հուսով եմ ոչ օրիորդ Դանգլարի հետ։ Դուք չեք ցանկանա, որ Ալբերը սպանի խեղճ Անդրեային։ Ալբերը, ուսերը թոթվելով ասաց Դանգլարը, նրա համար միևնույն է։ Բայց կարծեմ նա ձեր աղջկա նշանածն է։ Այսինքն, ես և Մորսերը խոսել ենք այդ ամուսնության մասին, բայց տիկին Մորսերը և Ալբերը, միթե համարում եք, որ Ալբերը ձեռնտու փեսացու չէ։ Բայց ինձ թվում է, օրյոր Դանգլարը պակաս չարժե, քան Վիկոն դ Մորսերը։ Օրյոր Դանգլարի օժիտն անշուշտ փառավոր կլինի, ես չեմ կասկածում, մանավանդ եթե հեռագրատունը դադարի անհեթեթություններ հաղորդել։ Հարցը միայն օժիտը չէ, բայց ի դեպ ասացեք, այո, ինչու Մորսերին և նրա ծնողներին չէիք հրավիրել ձեր ճաշկերույթին։ Հրավիրել էի, բայց Ալբերը պետք է տիկին Մորսերի հետ մեկներ Դիեպ։ Տիկնոջը խորհուրդ են տվել ծովիոտ շնչել։ Այդպես, ծիծաղելով ասաց Դանգլարը, այդ օդը պետք է որ օգտակար լինի նրա համար։ Իսկ ինչու՞։ Որովհետև այդ օդը նա շնչել է երիտասարդության տարիներին։ Մոնտեքրիստոն չլսելու տվեց։ Բայց եվ այնպես ասաց նա, եթե նույնիսկ Ալբերն այնքան հարուստ չէ, որքան օրիոր Դանգլարը, համաձայնեք, որ նա հիանալի անուն է կրում։ Թող այդպես լինի, բայց իմ անունն ինչով է պակաս։ Անտարակույս, ձեր անունը մեջ ժողովրդականություն է վայելում և ինքն է զարդարել այն տիտղոսը, որով ցանկացել են զարդարել այն, բայց դուք չափազանց խելոք մարդ եք և պետք է հասկանաք, որ Խորապես արմատացած նախապաշարումների համաձայն 500-ամյա ազնվականությունն ավելի բարձր է, քան ազնվականությունը, որը 20 տարվա պատմություն չունի։ Հենց դրա համար, ասաց Դանգլարը հեգնական ժպիտը շուրթերին, Անդրեա Կավալկանտին ինձ համար Ալբերտո Մորսերից գերադասելի է։ Սակայն ինձ թվում է Մորսերը ոչ մի բանով չի զիջում Կավալկանտիներին, ասաց Մոնտեքրիստոն։ Մորսերը, լսեք թանկագին կոմս, ասաց Դանգլարը, չէ որ դուք ազնվական եք, այնպես չէ։ Հուսով եմ, եւ բացի այդ զինանիշների գիտակ եք, մի քիչ։ Այդ դեպքում պետք է տեսնեք, որ իմ զինանիշն ավելի հաստատուն է, քան Մորսերինը։ Ինչու՞, որովհետև չնայած ես ծագումով բարոն չեմ, համենայն դեպս իմ ազգանունը Դանգլար է։ Եվ ի՞նչ, իսկ նրա ազգանունն ամենևին էլ Մորսեր չէ։ Ինչպես թե Մորսեր չէ, հեռավոր կապ անգամ չկա։ Ինչեր եք ասում, ինչ որ մեկն ինձ բարոնի կոչում է տվել, այնպես որ ես իսկապես բարոն եմ, իսկ նա ինքն է իրեն կոմս դարձրել, այնպես որ նա ամենևին էլ կոմս չէ։ Չի կարող պատահել։ Լսեք, շարունակեց Դանգլարը, Մորսերն իմ ընկերն է, ավելի ճիշտ վաղեմի, արդեն 30 տարվա ծանոթը։ Ես գիտեք, շատ էլ չեմ պարծենում իմ զինանիշով, որովհետև երբեք չեմ մոռանում, թե ինչից եմ սկսել։ Դա վկայում է մեծագույն խոնարհության կամ մեծագույն գոռոզության մասին, ասաց Մոնտեքրիստոն։ Դե ուրեմն լսեք, երբ ես ցածրաստիճան ծառայող էի, Մորսերը հասարակ ձկնորս էր։ Եվ այն ժամանակ ինչպես էր նրա անունը։ Ֆերնան, ուղղակի Ֆերնան, Ֆերնան Մոնդեգո, դուք վստահ եք։ Իհարկե, ես նրանից այնքան ձուկ եմ գնել։ Այդ դեպքում ինչու եք ձեր աղջկան ամուսնացնում նրա տղայի հետ։ Որովհետև Ֆերնանն ու Դանգլարը երկուսն էլ նորելուկ են, հասել են ազնվականի տիտղոսների, հարստացել են, և մեկը մյուսին արժեն, բայց և այնպես կան բաներ, որոնց նրա մասին ասվել են, իսկ իմ մասին երբեք։ Այսինքն ինչ է ասվել։ Հենց այնպես, ոչինչ։ Օ, հասկանում եմ, ձեր բարերն ինձ որոշ բան հիշեցրին կապված Ֆերնան Մոնդեգոյի անվան հետ, այդ անունը ես արդեն լսել եմ Հունաստանում։ Ալի Փաշայի պատմության հետ կապված, միանգամայն ճիշտ է։ Այդ նրա գաղտնիքն է, ասաց Դանգլարը, և խոստովանանք լինի, ես շատ բան կտայի այդ գաղտնիքն իմանալու համար։ Մեծ ցանկության դեպքում դա այնքան էլ դժվար չէ։ Ինչպես, դուք Հունաստանում իհարկե ունեք որևէ անձնակատար։ Անշուշտ, Յանինայում ամենուրեք։ Այդ դեպքում գրեք Յանինայում գտնվող ձեր անձնակատարին և հարցրեք նրան, թե Թեբելինի Ալի Փաշայի գործանման մեջ ինչ դեր է խաղացել Ֆերնան անունով մի ֆրանսիացի։ Դուք լիովին իրավացի եք, թափընթաց ոտքի կանգնելով բացականչեց Դանգլարը։ Հենց այսօր կգրեմ։ Գրեք, անպայման, և եթե որևէ արտառոց բան իմանաք, ես ձեզ կհայտնեմ։ Շատ շնորհակալ կլինեմ։ Դանգլարը դուրս վազեց սենյակից և նետվեց դեպի իր կարգը։ Թագավորական դատախազի աշխատասենյակը։ Թողնենք, որ բանկիրն իր սրարշավ կարգը նստած տուն վերադառնա, և դառնանք տիկին Դանգլարի առավոտյան զբոսանքին։ Մենք արդեն ասացինք, որ 12-ն անցկես, տիկին Դանգլարը կարգադրեց կարետը պատրաստել և մեկնեց տնից։ Նա ուղղվեց Սեն Ժերմենի արվարձանը, թեքվեց Մազարինի փողոցը և կարգադրեց կանգ առնել նոր կամուրջի պասաժի մոտ։ Տիկին Դանգլարը կարգից իջավ, անցավ պասաժը, նա հագնված էր շատ անպաճույճ, ինչպես վայել է տնից առավոտյան դուրս ելած նրբագեղ կնոջը։ Գենեգո փողոցում նա ուրիշ կարգ վարձեց և պատվիրեց տանել իրեն Հարլե փողոցը։ Կարգ մտնելուն պես նա իսկույն գրպանից հանեց շատ թանձր մի քող, ամրացրեց իր ծղոտե գլխարկին, հետո կրկին հագավ գլխարկը և նայելով գրպանի հայելուն ուրախությամբ համոզվեց, որ սպիտակ մաշկից և վարվռուն բիբերից բացի ուրիշ ոչինչ տեսանելի չէ։ Կարգն անցավ նուր կամուրջը և դոֆինի հրապարակից Հարլեի բակը մտավ։ Հենց որ կարապանը բացեց դռնակը, տիկին դանգլարը վճարեց նրան, նետվեց դեպի սանդուղքը, արագ բարձրացավ աստիճաններով և մտավ համր քայլերի սրահը։ Առավոտները դատարանում գործ շատ կա, հետևաբար կան շատ զբաղված մարդիկ, իսկ զբաղված մարդիկ ժամանակ չունեն կանանց զննելու։ Տիկին դանգլարն անցավ համր քայլերի ամբողջ սրահը, գրավելով ոչ ավելի ուշադրություն, քան տասնյակ այլ կանայք, որոնք սպասում էին իրենց դատապաշտպաններին։ Վիլֆորի ընդունարանը լի էր մարդկանցով, բայց տիկին դանգլարը նույնիսկ ստիպված չեղավ իրեն անվանել, հենց որ նա հայտնվեց, նրան մոտեցավ թղթատարը, տեղեկացավ, թե արդյոք նա այն տիկինը չէ, որին պարոն թագավորական դատախազը ընդունելություն է նշանակել, և հաստատական պատասխան ստանալով հատուկ միջանցքով տարավ նրան Վիլֆորի առանձնասենյակը։ Թագավորական դատախազը նստած էր բազկաթոռին, մեջքը դեպի դուռը, և գրում էր։ Նա լսեց, ինչպես բացվեց դուռը, ինչպես թղթատարն ասաց «Համեցեք տիկին», ինչպես դուռը փակվեց, բայց նույնիսկ չշարժվեց տեղից։ Հենց որ լռեց թղթատարի քայլերի ձայնը, նա արագորեն ոտքի կանգնեց, բանալիով փակեց դուռը, իջեցրեց վարագույրները և աչք կացեց սենյակի բոլոր անկյունները։ Համոզվելով, որ ոչ ոք չի կարող տեսնել կամ լսել նրան, և հետևաբար վերջնականապես խաղաղվելով, նա ասաց. «Շնորհակալություն, որ այդքան ճշտապահ եք, տիկին»։ Եվ Վիլֆորը բազկաթոռը մոտեցրեց նրան։ Տիկին դանգլարը նստեց, նրա սիրտն այնքան ուժեղ էր բաբախում, որ շունչը կտրվում էր։ «Վաղուց արդեն երջանկություն չեմ ունեցել ձեզ հետ մեն-մենակ զրուցելու, տիկին», ասաց թագավորական դատախազը, իր հերթին նստելով և բազկաթոռն այնպես շրջելով, որ դեմ դիմաց լինի տիկին դանգլարին։ «Եվ մեծապես ցավում եմ, որ հանդիպեցինք նրա համար, որպեսզի շատ ծանր խոսակցություն սկսենք. Սակայն դուք տեսնում եք, ես եկա ձեր առաջին սկանչով, չնայած այս խոսակցությունն ավելի ծանր պետք է լինի ինձ համար, քան ձեզ»։ Վիլֆորը դառնորեն ժպտաց։ «Ուրեմն ճիշտ է», ասաց նա, ավելի շուտ պատասխանելով սեփական մտքերին, քան տիկին դանգլարի բառերին։ «Ուրեմն ճիշտ է, որ մեր բոլոր արարքները հետք են թողնում մեր անցյալի վրա, մռայլ թե պայծառ. Ճիշտ է, որ մեր քայլերը կյանքի ճանապարհին նման են ավազի վրա շարժվող սողունի և հետք են թողնում. ավաղ շատերն են այդ հետքը ծողում արցունքներով»։ «Պարոն», ասաց տիկին դանգլարը, «դուք հասկանում եք, որ ես շատ հուզված եմ, չէ, խնայեք ինձ, խնդրում եմ. Այս սենյակում, այս բազկաթոռին այնքան հանցագործներ են նստել, ամութահար ու սարսափած, և հիմա այստեղ նստած եմ ես, նույնպես ամութահար ու սարսափած. Գիտեք, ես պետք է ավակեմ ամբողջ ողջամտությունս ինձ հանցագործ չզգալու և իդեմս ձեզ ահեղ դատավոր չտեսնելու համար»։ Վիլֆորը տարուբերեց գլուխն ու ծանր հառաչեց։ «Իսկ ես», առարկեց նա, «ես ասում եմ ինքս ինձ, որ իմ տեղը դատավորի բազկաթոռը չէ, այլ մեղադրյալի նստարանը»։ «Ձերը», ասաց զարմացած տիկին դանգլարը։ «Այո, իմը»։ «Ինձ թվում է, դուք ձեր պուրիտանական հայացքներով չափազանցում եք», ասաց տիկին դանգլարը, և նրա գեղեցիկ աչքերում կրակ բոցկլտաց։ «Ում աշխույժ պատանեկությունը չի թողել ձեր ասած հետքերը, բոլոր կրքերի հատակում, բոլոր հաճույքների հետևում ընկած է զղջումը. Հենց դրա համար ավետարանը դժբախտների հավեր ժապավենն է, եւ որպես մխիթարություն տվել է մեզ, խեղճ կանանցս, մեղավոր կույսի ու անհավատարիմ կնոջ հիանալի առակը, եւ խոստովանանք լինի, պատանեկությանս մոլորությունների մասին մտաբերելիս, ես երբեմն մտածում եմ, որ Աստված թողություն կտա մեղքերիս, որովհետև եթե ոչ ներումն, ապա քավություն կտա իմ տանջանքների մեջ։ Բայց դուք վախենալու ինչ ունեք։ Ձեզ, տղամարդկանց, հասարակությունը միշտ արդարացնում է, իսկ գայթակղությունը զարդարում է լուսապսակով։